Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Večiti drugi, naš ovonedeljni izbor iz uvek aktuelne i bogate ponude Radio Beograda 2. Moje ime je Jovana Milovančević i bit ću sa vama do 11 sati 55 minuta. O detinjstvu, mladosti, pisanju, omiljenim predstavama i jednom dečaku kome se posebno raduje govorio je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, istaknuti scenarista, dramaturg i teatrolog Nebojša Romčević. O smislu pozorišta, važnosti teatarske tradicije, angažmanu, nepodražavanju i objektivnosti u pozorištu, za naš program je protekle nedelje govorio još jedan profesor sa FDU-a, Egon Savin. Sa nama je prethodnih dana bio i laureat Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke za izuzetan doprinos kinematografiji, jedna od najupečatljivijih ličnosti slovenačkog i jugoslovenskog filma, reditelj i direktor fotografije Karpo Aćimović Godina. Enciklopedija vojvođanske zabavne i pop muzike, to je naziv nove knjige Bogomira Bogice Mijatovića sa kojim smo razgovarali o Radio Novom Sadu, muzici, mladosti i na druge zanimljive teme. Naš gost je bio i violista Saša Mirković, koji je osim o aktualnim koncertima govorio i o važnosti ukazivanja na mlade kompozitore, o današnjoj situaciji u muzici, bitnim momentima u karijeri i mnogo čemu drugom. Pored ovog zvučnog izbora, sa posebnim zadovoljstvom najavit ćemo i novi program našeg ove godine tradicionalnog ciklusa jubilarnog Poezija uživo. Obavezno večeras budite uz Radio Beograd 2 ili dođite u Kolarčevu zadužbinu, jer nas očekuje veče pesnika Đorđa Matića od 19 sati. Nekoliko je razloga za to, a neke od njih daće nam do kraja emisije i koleginica Sonja Milovanović, koja će voditi ovo veče u Kolarcu. A ja sam sigurna da smo vam na početku dali dovoljno razloga da ostanete sa nama, a muzičku pozivnicu upravo sada upućuje Peđa Vasić. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make a card on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I'm. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. Light the fire when it's cold out, and she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies. She takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and graces to the little
amazing graces to the little things I do. Everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's everything is pointless without you.
Pišem za one koji su željni vedrine na oblačnom nebu našeg doba, pišem za one koji su žedni svežeg okrepljenja na umornom putovanju kroz besput u sadašnjicu, pišem za one koji ne misle da svet i život treba samo kroz suze posmatrati, pišem za one koji ne pocenjuju značaj smeha u čovekovom životu. Zapisao je ovo jednom prilikom Branislav Nušić, a njegovog pokojnika je reditelj Egon Savin postavio 85 godina kasnije, videla ga je i beogradska publika u petak 2. decembra na sceni Narodnog pozorišta, a slušaoci Radio Beograda 2 u smislu pozorišnog zanata, domaćoj tradiciji i poštenju u teatru slušali su baš od reditelja Egona Savina.
Pozorište ima određene obaveze. Da bi bilo pozorište, ono mora da afirmiše tradiciju podneblja u kojoj je nastalo. Ne bi trebalo da bude u tolikoj meri prepisivačko. Ne mora u tolikoj meri da podražava, kako bih rekao, svetske teatarske tendencije, jer i one su uslovljene nekim kulturnim zbivanjima tih sredina koji sa nama nemaju nikakve veze. Mi moramo pokušati da kontinuiramo svoju teatarsku tradiciju i da se oslonimo na prethodnike, teoretičare, dramske pisce, reditelje, značajne predstave i da odužimo dug na kraju krajeva jeziku. Pozorište afirmiše i jezik, afirmiše naravno literaturu, ono najbolje što postoji u dramskoj literaturi jednog naroda, pa to treba da ima prvenstvo. Valjda. Jer na kraju krajeva to je ugrađeno u kulturni identitet jednog naroda i jednog podneblja. Drugo je angažman. Pozorište treba da bude angažovano, ali ne mora da bude politička tribina. Ne može se i ne treba od pozorišta praviti političku tribinu. To se dešava, da, često i na kraju krajeva ja sam protiv toga ne zato što mislim da je politika nevažna i tekako je važna i pozorište mora da vrednuje savremeni svet. Mi moramo da ukažemo na sve užase svakodnevice koja nas okružuje na direktan ili indirektan način. Najbolje bi bilo kroz poetske metafore, jel? Ali da pravimo bukvalno političke tribine, mislim da to nije dobro. Jer to udaljava publiku od pozorišta. Pozorište mora da bude objektivno. Pozorište ne sme da sadrži navijačke strasti. Ne možete vi sa političkih pozicija graditi jedno umetničko delo tako što ćete afirmisati određene političke opcije, a određene dovoditi u pitanje. Mislim da to u tom smislu nešto što je manje vredno u teatru pripada onom pozorišnom jeziku koji je publici uglavnom nerazumljiv. Publika dolazi da vidi jedno delo koje sadrži priču, koje sadrži likove, koje sadrži neke odnose, koje nam na kraju krajeva poručuje nešto važno. Treća stvar je izvođenje. To je ono što je obaveza pozorišta prema samome sebi, a to je perfekcija izvođenja. Mislim, naše predstave su poluzavršene, poluopremljene, donekle urađene i mestimično urađene, a u velikoj meri i neurađene u dovoljnoj meri. Da bi se jedno pozorište nazvalo umetničkim pozorištem, mora da ima tu perfekciju izvođenja i na kraju krajeva visoke umetničke domete u sferi interpretacije.
Drift across my face. It took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays, cruising in my Chevrolet,
some old blue jeans. I found my favorite t-shirt and started rolling up my sleeves like James Dean. Thinking I was still 19. I walked outside and looked around. My heart was pumping when I found it's gonna be a soul day. A laid back, sunny, sweet summer soul day. I think I'll take my baby for a ride down the back road out in the country where the summer winds blow. Good luck. White lines running down the highway, slowly reeling us in with the radio on, singing to the sweet soul songs, and the music's playing through the night, taking us back when everything was alright.
U 11 časova 14 minuta na Radio Beogradu 2 slušate emisiju Večiti drugi, a ljubav je nezaustavljiva, poštovani slušalci, to je i slogan ovogodišnjeg Gete Festa koji još danas i sutra traje u Beogradu, tačnije u dvorani Kulturnog centra Beograda. I mi danas u emisiji, kao što smo na početku i obećali, delimo po dve karte za dva filma koji su na nedeljnom repertuaru, dakle u nedelju od 19 sati film AEIOU Brza abeceda ljubavi, zatim od 21 sat takođe u dvorani Kulturnog centra Beograda film Devojke iz ruševina, priča Šarlote Šuman. Javite se na naš broj telefona koji sigurno sam da znate, ali ponovit ćemo 322-9653, dakle 322-9653, broj našeg telefona na koji se možete javiti i dobiti po dve karte za dva filma koji su na programu ovogodišnjeg Gete Festa. A gost emisije Klub 2 u sredu bio je laureat ovogodišnjeg priznanja Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke za izuzetan doprinos kinematografiji, takođe jedna od najupečatljivijih ličnosti slovenačkog, ali jugoslovenskog filma, reditelj i direktor fotografije Karpo Ćimović Godina o svojim početcima i autentičnom filmskom jeziku, takođe kinoklubovima, amaterskim i eksperimentalnim ostvarenjima, o saradnji sa Želimirom Žilnikom na ranim radovima i još po nečemu. Karpo Godine je govorio za naš program, da ga čujemo.
Kad si autor, recimo režisar ili direktor fotografije, onda imaš pod sobom i do 300 ljudi i više, tako, i ti prođeš neki onako period od 4 mjeseca pa nadalje, i kad je završena ta priča, kad film izađe, ti si u stvari doživeo jedan život. Ja onako, to je normalno, hipotetično je kažem ovako, možda i nije tako, nekog činovnika koji je ceo život ono, od rođenja pa do smrti sam ja uspeo u jednom filmu, recimo, sve to doživeti. Pa sad, ako pomislim da sam snimio, recimo, igranih filmova, je sve to ukupno oko 50, znači ja imam 50 života i jako sam bogat. Ja sam nekako postao, u znacima navoda, građanin ovih krajeva, to znači Novog Sada i Beograda, 67. kad me Žilnik pozvao baš na rane radove da mu snimim, on je bio klinac od 24 godine, ja također. I onda je jedna divna rečenica u filmu Krpopotnik, neki moj student napravio o meni neki film. Film počinje tako da zazvoni telefon u jednoj velikoj zgradi, u jednom soliteru u Ljubljani i samo se u ofu čuje zvuk, neko, mislim, Žilnika imitira normalno, kaže: Karpo, šta radiš? Kažem: ništa, mislim, onako šetam, idem sa detetom malo u šetnju. Kaže: ajde, dođi u Novi Sad, dobio sam igrani film. Ja ne znam da režiram, ti ne znaš da snimaš, može da nastane nešto strašno interesantno. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love, but oh.
Again, oh, I just want.
Na Radio Beogradu 2 slušate emisiju Večiti drugi, a o svom detinstvu, karijeri, preprekama, ali i osjećanjima, svom omiljenom tekstu koji nije ujedno i najpoznatiji široj publici, zatim o načinu i mestu pisanja, jednom dečaku i porodici, Arijani Handan je u emisiji Portret govorio naš istaknuti scenarista, dramski pisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Nebojša Romčević.
Sticajem okolnosti, kako vam život namesti startnu poziciju, više sam bio melanholično dete i pošto sam bio jako beo i skoro bele kose i jako plavih očiju, nisam se nekako uklapao, uvek sam štrčao, a na nesreću sam još bio i buca. I pošto je meni otac poginuo kad sam bio baš beba, odrastao sam sa majkom, što nije bio lak posao ni za nju ni za mene.
Pre svega zanimale su ga devojčice, ali i sport. Mnogo je čitao, crtao i slikao. Umetnički nerv ispoljavao je i pisanje.
Pisanje je meni neverovatno uvek lako išlo. Meni pisanje nikad nije bilo muka. Ja i danas, mislim, dešavalo se, ne smem da kažem o čemu se radi, da napišem film za 3 dana. Uvek, u svakom trenutku radite. I to jeste, s jedne strane, lepo, a s druge strane, zapravo, vrlo tužno, jer vam najveći deo života izmiče, vi ga ne posmatrate nikako drugačije, osim kao materijal. I sve što se oko vas događa su materijali. Pošto su svi prostori, moji radni prostori, sećam se da sam jednom prilikom pisao seriju kad sam sa sinovima bio na Kopaoniku, jedno propalo zimovanje gde smo se svi razvolili. Uglavnom njih dvojica spavaju u sobi, a ja sedim u klozetu na pepeljari, ono je, znate, one stojeće pepeljare, sedim na toj pepeljari, kompjuter mi je na klozetskoj šolji i pišem celu noć.
Za njegov rad interesovao se i HBO. Drame, Krivica, Karolina Neuber, Paradoks, Pasivno pušenje, televizijski filmovi Život u Grobljanskoj ulici, Sile u vazduhu, serije Ljubav, navika, panika, Bićemo prvaci sveta, Kazneni prostor, filmovi Kordon, Na lepom plavom Dunavu, Stado i mnoga druga dela nastala su iz pera i glave profesora Romčevića.
Recimo, ako govorimo na što sam najponosniji, to je nešto verovatno za što publika u životu nije ni čula. Najponosniji sam na jednu dramatizaciju, jedne pripovetke o Svetom Savi, koju su deca radila u vrtiću. I evo, već čim to počinje da pričam, već mi suze ganuće naviru. Te predstave u kojoj su ta deca, ja sam se baš potrudio da svako dete ima priliku da, čak je tu bilo i dece koje su, ono, kako se kaže, malo sporija. Odnosno, jedan dečak koga dan danas pamtim koliko je bio srećan kao stražar, koliko smo mi roditelji plakali od ganuća i prošle su decenije nakon toga i u dvorištu tamo naše lokalne crkve sam prepoznao tog dečaka i njegovu majku koja mi je prišla da se svega toga seća. Recimo, to je nešto na što sam ponosan.
povodom 17. koncertne sezone ansambla Metamorfozis, koja će biti završena festivalom savremene muzike MetaWorld, gost emisije Vreme muzike u četvrtak 8. decembra bio je violista, jedan od osnivača ovog festivala, Saša Mirković. Govorio je o stanju muzici danas, potrebi za mladim kompozitorima, ali i svojoj karijeri. Slušamo u večitom drugom Sašu Mirkovića.
Ja upravo mislim da treba dati šansu svemu. Ne možemo da govorimo sada o kvalitetu toga da li je ovo kvalitetnije ili je ovo manje kvalitetno. Mislim da je do nas izvođača da pronađemo u svemu nekakvu, da prosto damo šansu svakom kompozitoru, svakoj njihovoj ideji, a da ga mi uobličimo u to da onda to zaista bude dopadljivo svima i da to bude ono što je kompozitor mislio i o čemu je razmišljao. Naša scena je mnogo bolje u odnosu na ono kakva je bila pre 20 godina, da ne kažem eto tih 17 godina kad smo mi počeli. Mi jesmo jedni od pokretača naših uspavanih kompozitora, da mi ne zamere. To ne govorim uopšte u bilo kom lošem kontekstu. Prosto, kažem, taborilo je nekako verovatno upravo zbog nas izvođača, jer nije bilo toliko interesovanja. Mi smo se trudili i želeli, kao osnovna ideja nam je to bila da sarađujemo sa živim ljudima, sa onima koji mogu da nam prenesu svoje osjećanja, svoje ideje, jer to je daleko, daleko lepše i humanije kad možete da imate kontakt sa nekim. I u tom smislu mislim da se onda pokrenula dosta veliki broj ljudi, veliki broj izvođača se zainteresovao za savremenu muziku, a samim tim i veliki broj kompozitora počeo da piše. Tako da mislim da je produkcija sada mnogo veća, nešto je bolje, nešto je lošije, ali je važno da postoji i važno je da ide u dobrom pravcu i važno je da se ne poredimo sa svetskim scenama, barem je to moje mišljenje. Mislim da mi treba da gajimo naš način, naš odnos i da možda imamo te strane, nazovimo ih uticaje, ali da imamo to naše što ćemo čuvati i što ćemo mi dalje širiti. Kad vi verujete u nešto i kada ste sigurni u to što radite, mislim da je gotovo nemoguće da se to ne prenese na nekog ko će doći na vaš koncert i da sluša. Da. Kad je jasna ideja, kad je dobra ideja, kada se na toj ideji radi i kada se ona razvija, onda ne ostaje slobodnog prostora baš da nekome to... Mislim, uvek su, ne možemo da diskutujemo o ukusima, svakako da se i meni kao izvođaču na našem koncertu možda nešto više dopadne ili nešto manje, ali interesantno je da recimo nešto se meni dopalo, nekome u publici se uopšte nije dopalo, ali nešto što i obratno.
Da. Love.
Spomenuli smo vam, poštovani slušalci, na početku emisije knjigu Enciklopedija vojvođanske zabavne i pop muzike. Ovo novo izdanje bilo je povod da ovog petka u emisiji Klub 2 ugostimo voditelja, muzičkog urednika i publicistu Bogomira Bogicu Mijatovića.
Tu knjigu sam nameravao, to nije trebalo da bude enciklopedija. Ja sam želeo da napišem knjigu, dakle, već mi je muka, dve sam napisao enciklopedije i to je dosta težak posao. Ovako, pišući knjigu o radiju kao mediju zabavne muzici i videli ste da je taj uvod u tu enciklopediju vjerojatno najduži uvod u bilo kojoj enciklopediji možda i na svetu, jer ima 20-30 stranica. Želeo sam da napravim knjigu, a na kraju su me i Škarica i mnogi moji prijatelji ubedili da to ipak napravim kao enciklopediju, da bi se oni koji jednog dana budu koristili lakše snalazili u njoj. Moje detinjstvo, ja sam tu nedaleko od Beograda rođen, u jednom malom mestu Bramorak, u Banatu, dakle između mog rodnog mesta i Beograda, postoji jedno selo koje se zove Dolovo i jedan grad koji se zove Pančevo. U selu se slušala samo narodna muzika, tako da i u mojej kući, naravno. Međutim, ja sam crna ovca u mojoj čitavoj familiji, a ne u najužoj porodici, jer su svi u mojoj kući narodnjaci bili i u porodici slušali narodnu muziku. Svi su navijali za Zvezdu, ja navijam za Vojvodinu i tako dalje. Tako da uvek sam iskakao, ali slučajno, ne namerno, naravno, nije tu bilo nikakve moje namere. A ova moja knjiga je zapravo moje veliko hvala ljudima koji su udarili temelje Radio Novom Sadu, jer ako ste videli u knjizi, čitava zabavna muzika i temelj te zabavne muzike u Vojvodini je vezana usko za Radio Novi Sad. I ljudima koji su zapravo pevačima i muzičarima koji su kasnije stekli karijere, a koji su počeli svoje karijere pevajući uživo na programima Radio Novog Sada sve do 1953. godine, dakle pune 4 godine, dok su nisu osposobili studiji za snimanja i trajne snimke koje danas imamo u fonoteci. Tell me why you hold yourself like that. You look so sad, but don't tell me that you're giving up when I got your back. Those people you can't forgive for what they did. You can't hold it on your own, but that's no way to live. Don't be scared, 'cause there's no doubt I'll lift you up.
Slušate Večiti drugi na Radio Beogradu 2 i jedan puta mesečno mi sa našeg drugog programa se radujemo pesnicima u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Ove subote, dakle večeras od 19 sati u okviru našeg ciklusa Poezije uživo, pesnik Đorđe Matić to veče će voditi i meni se sada u studiju ovde pridružila koleginica Sonja Milovanović. Sonja, Đorđe Matić dosta zanimljiv pesnik, ali je eseista u poslednje vreme i prozni pisac.
Dobar dan Jovana i svim našim slušaocima. Jeste, dakle, Đorđe Matić nije samo pesnik, on se ostvaruje kao pripovedač, eseista i kritičar. Rođen je 1970. u Zagrebu, ali osim u Hrvatskoj gde danas živi, živeo je ranije i u Italiji i Holandiji i to njegovo internacionalno iskustvo može se videti u njegovoj poeziji i recimo u spoju muzike i drugih nekih njegovih aktivnosti kulturnih kojima se bavi, a takođe on i prevodi sa holandskog, italijanskog i na te jezike. Što se poezije same tiče, on se pojavio 2013. godine sa pesničkom knjigom Lingva Franca, objavio je potom i knjigu Harlem Nocturne na holandskom, zatim Drugi zvuk, potom Šifrirano biografija, to su njegove nove i odabrane pesme, odnosno nove i odobrene pjesme, a osim toga i knjigu eseja o muzici Tajni život pjesama, reč je o hrvatskoj popularnoj muzici 90-ih i Tajne veze, dakle to su te njegove eseističke zbirke, onda zbirku ogleda o srpskoj kulturi pod nazivom Historija i savremenici i autor je romana Niotkuda s ljubavlju. Takođe je radio na još nekim izdanjima, takođe nekim radovima iz istorijskih nauka. Dakle, široka su interesovanja Đorđa Matića i u ovom književnom polju, ali i van književnih polja. I eto, imat ćemo prilike večeras da čujemo njegovu poeziju, a možda će i neke udaraljke da ponese, pošto je, recimo, u Holandiji predvodio muzičku grupu Gađo Orkestra u kojoj je pevao i svirao udaraljke. Inače, Đorđe Matić, da kažemo još i to, član zagrebačkog časopisa Prosvjeta i saradnik portala Oko Radio Televizije Srbije, član je takođe i Hrvatskog društva pisaca i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.
I Đorđe uvek ima zanimljive priče o svojim pesmama, tako da nadam se da ćemo i to večeras imati prilike da čujemo. Sonja, mnogo hvala na ovom lepom kratkom osvrtu na Đorđevu biobibliografiju. A poštovani slušalci, mi vas naravno pozivamo da večeras od 19 sati budete u Kolarčevoj zadužbini, jer karata još uvek ima, tako da imate priliku da odete do blagajne i preuzmete vaše besplatne karte. A ako ne budete mogli da budete u Kolarcu, mi smo naravno organizovali kao i svakog meseca direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Ovoga puta veče Đorđa Matića na Kolarcu prenosit će i Radio Novi Sad. Sonja, hvala još jedan
hvala puta. Hvala i poziv našim slušalcima da dođu u Kolarac, zaista jedinstveno kada se pesnik vidi i čuje.
Jeste, hvala lepo, Sonja Milovanović i vidimo se naravno u Kolarcu.
feel it inside. Now I'm flying.
I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Večiti drugi. Govorili smo o pozorištu, umetničkim životima, detinstvu, mladosti, prvim, ali i onim drugim uspesima nekih važnih ličnosti sveta kulture, pričali o filmu, poeziji, muzici. Sve su to razlozi zbog kojih volite i slušate naš Radio Beograd 2. Preporučila bih vam da to radite i u narednim danima, recimo već sutra od 11 sati. Obavezno budite uz naš program. Gost Sare Arsenović u emisiji U prvih pet bit će reditelj, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Gorčin Stojanović. Zatim utorak u 10 sati obavezno uključite Radio Beograd 2 jer će gošće emisije čitači Dragane Kovačević biti Kamiku Šner, advokatica i spisateljica iz Francuske koja se čitaločkoj publici predstavlja knjigom Familija Grande koju je kod nas objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Za danas se od vas opraštaju i današnju emisiju potpisuju urednica Snežana Bićanin, ton majstor Vesna Tošović, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Jovana Milovančević, želim vam lep, prijetan dan uz program Radio Beograda 2 i do slušanja.